Magapabati jud og maayo kang bisan kinsa, dili ba? Ang usa ka pagpailanga sama ni ana. Buino, iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot sa pagampo. Sa dili pa nato ablihan ang pulong. Ginoo, masulti namo sama kaniadto, nalipay ako sa pag-ingon nila, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Wala jud kami makaplagan og unsamang lugar nga mas maayo pa karong adlawa kaysa maaniya mismo dinhi kauban ang kongregasyon sa Ginoo nga nagasimba, bisan pa man og nagaulan sa gawas, ug bisan pa adunay mga kasakit og unsa pang mga butang, apan kung anaa kami sa imong presensya, aduna kami niining pahiyom sa katagbawan nga nasayod kami nga imong nasabtan o ginabuhat ang tanang butang nga tukma gayod alang kanamo. Mangayo kami og espesyal nga panalangin karong buntaga alang nga ito mga dili makatambong sa panerbisyo. Daghan tingali ang makatambong unta kung maayo pa ang panahon, pero hinaot nga makakaplag sila og kahupayan sa pagbasa sa imong pulong ug sa pagpaminaw sa mga ministro diya sa radyo ug sa mga programa nga gitagana alang kanila. Ginapangamuyo namo nga imong panalanginan nilabi na sila nga mga ania sa balaanong presensya tungod sa ilang mga pagpaningkamot nga makaanhigyod karong buntaga aron makapatalinghog sa pulong sa Ginoo. Ugang maalagaran siya diya sa mga salmo ug sa pag-ampo ug sa pagpasalamat. Ug among ginapangamuyo Dios nga hikapon mo unta ang mga lawas na itong mga may sakit ug nanginahanglan nga nagapaabot karon mismo nga halayo pa ang higkanan aron nga maiampo. Ug among ginapangamuyo nga mudungaw ikaw nganhi kanamo ug manulti kanamo nga kami nga mga ania karong buntaga mahimo namong susihon ang among kaugalingong kahimtang. Susiha ako ingon sa usa sa mga propeta ug sulayi ako ug hibaluwa kung aduna ba og unsaman nga kadaotan kanako. Ug dayon Ginoo, sa pagsusi kung makakaplag ikaw og kadaotan nganhi kanamo, hinluoy kami pag-ayo Ginoo samtang mapaubsanon namong ginasugid ang among mga sala ug ang daotan namong mga binuhatan. Tugi na pangamuyo lamang namo nga hinumduman mo kami sa imong pagtanaw kang Hesus nga imong anak nga namatay ingon nga halad pasig-uli para sa among mga sala ug sa among kadautan. Samtang ginasugid namo nga nagatuo kami nga siya namatay alang niini nga katuyuan ug nabanhaw aron nga magkaaduna kami ug dakong pribilehiyo nga buhaton kini karong buntaga. Itugot kini Ginoo, ug mamulong ka kanamo pinagi sa imong sinulat nga pulong samtang padayon kami nga nagapaabot nga makapatalinghog gikan kanimo. Sa ngalan ni Hesus kami nagaampo. Amen. Ablihan nato ang mga kasulatan karong buntaga para sa pagbasa sa basahon sa mga taga Tesalonika sa ika-5 nga kapitulo. Ug aniya usab sa ako ang mga hangyo alang sa pag-ampo karong buntaga ang listahan nga igaampo nato sa gilayon pagkahuman sa niining panerbisyo sa pagwali. Sa hunahuna ko sa makadiyot lang kaninyo nga nagaabli sa inyong mga Biblia, muabli kita sa unang mga taga Tesalonika sa ika-5 nga kapitulo ug atong basahon sa makadiyot. Pasensya na, samtang ginaablihan nyo ang inyong Biblia, ining mga wala pa di ay napaadto ang mga bata ngadto sa ilang tagsa-tagsa nga mga klase. Sige, pangadto na kamo karon sa inyong mga klase, kamong gagmayng mga bata o mga teenager o uban pa. Pangadto na kamo sa inyong mga klase mismo. Ug samtang kung mahimo na ninyo karon basahon, uablihan ang inyong mga Biblia diya sa unang mga taga-Tesalonika sa ika-5 nga kapitulo. Ug kung mahimo sa hunta sa mga tinugyanan nga aniya karon ni ining orasa, gusto kong makikita kanila sa makadiyot lang pagkahuman sa panerbisyo sa opisina sa mga diakono mahitungod sa usa ka buluhaton. Ug kung wala sila, mahimo bang adunay mo pahibalo kanila nga gusto kong makikita kanila unyang gabi sa dili pa ang panerbisyo dito sa opisina sa mga diakono. Karon ingon niya teksto, gusto kong hisgutan kini ingon niya usa ka teksto ni ining buntaga, ang kalit sekretong pagbiya sa iglesia. Mahimo ba na kong tuguti nga ipahibalo ko kini pag-usab tungod kay wala ako'y igong panahon sa pagpangandam bahin sa unsaman sa mga hilisgutanan tungod nga nagdali man kita at rasado namang God kita nga nakapanggawas kagahapon o wala pod ako nakaulidayon kagabi o nagabihian kaayo ko o nagdali-dali pod ko sa pagpaingon dinhi karong buntaga o misantop lang kini sa akong huna-huna o tingali pagkataod-taod basin adunay butang nga akong mahisgutan nga mahimong mapuslanon sa kang kinsaman. Gusto gyud nako kini nga hilisgutanan ang kalit sekretong paglalin sa iglesia. O karon sa unang mga taga-Tesalonika sa ikasingko nga kapitulo. Apan mahitungod sa mga panahon o sa mga panahon, mga isuon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa, kay kamo nang hibalugayod nga ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan sa gabii.
For when they shall say peace and safety,
kung mag-ingon sila pakigdait o kaligunan, unya sa kalit moabot kanila ang mga pagkalaglag sama sa kasakit sa usa ka mabdos nga mag-aanak, ug dili gayod sila makakalagyo. Apan kamo mga igsuon, wala kamo sa kangitngitan aron pagahikalitan kamo ni atong adlawa ingon sa usa ka kawatan.
Ye are the children of the light.
Kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw. Dili kita iya sa kagabhion o sa kangitngit.
Therefore let us not sleep.
Busa dili kita managkatulog sama sa uban. Kun dili managtukaw ug managbuotan kita.
For they that sleep in the night.
Kay sila nga nangatulog sa gabi nangatulog, o sila nga nagahubog-hubog sa gabi. Karon, gusto ko nga motanaw kamo sa pikas mismo nga panid, kung yuniini ba ang pagkahanay sa inyong Biblia, sa ika-16, ika-17, o ika-18 nga mga bersikulo, sa ika-4 nga kapitulo, sa unang mga taga-Tesalonika. Kay ang Ginoo gayod mo ang manawag unya gikan sa langit. Inubanan og singgit sa pagsugo, ug sa tingog sa punuan sa mga manulunda, ug sa tingog sa trompeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Unya kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon kita pagtingob, ngadto sa mga panganod uban kanila, sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita magapakiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa maglipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulunga. Hinaot nga igadugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang balaanong pulong. Usa kini katalagsaong butang ang mamulong mahitungod sa usa ka hilisgutanan nga sama niini karong buntaga nga ako mianhi aron magministeryo sa mga may sakit. Pero aduna may mas grabe nga sakit kaysa nining sakit sa pisikal ug mahinungdanon gayud nga himsog kita alang nining makuyaw nga panghitabo nga hapit nang mahitabo kaysa mahitulog diha sa Ginoo kanang patay na sumala sa nahibaluan nato. Mas maayo nga andam gyud kita. Mas gustuhon ko pa nga mamahimong usa ka taong masakiton nga andam na sa Ginoo kaysa mamahimong himsog nga dili andam nga muuban sa Ginoo. Pero bisan pa man nagatinguha gayud ang Dios nga mamahimo kitang himsog ug andam sa kalag ug sa lawas man. Kay ginapasaylo niya ang tanan natong mga kasalanan o ginaayo ang tanan natong mga balatian na matay man siya alang sa duha kakatuyuan. O bueno na malandong ako karong adlawa mahitungod nining hilisgutanan nga ang kalit o sekreto. Gusto ko kini ang Dios, ang mga tawo nagakinabuhi sa karong panahon nga daw sa dili pa ang pag-abot ni Ginoong Hesus, magpadala pa kuno siya og usa ka panon sa mga manulunda dinhi sa tanang mga mantalaan ug mga usa ka tuig o kapin pa ipahibalo kuno kini sa tibuok kalibutan diha sa mantalaan nga sa ingon niini ug ingon ni ana nga pizza si Jesus muabot ug ipasibya kuno kini sa radio ug imantala pa sa mga telebisyon ug sa bisan asa man ang mismong adlaw kuno ug ang mismong oras nga siya muabot. Karon ingon ni ana ang pagkinabuhi sa mga tawo nining panahuna. Pero may ingon man ang Dios sa iyang pulong nga mamaingon ni ana kini sama sa usa ka kawatan sa gabi nga muabot. Kung ingon ni ana man, muingon ang mga tawo sa magayod sa ginahuna-huna sa kalibutan karon. O bueno, daghan pa man og panahon akong igamantala pa man gani kana. O pero nakita nyo, igamantala bitaw. Pero usa kini kasikrito ra nga pagmantala. Para lamang kini nga itong mga nagatinguha nga manalinghog ni ini. Para lamang kanila nga nagatinguha nga mamalandong ni ini. Usa sa mga nahigugma sa Ginoo. Nahuna-huna gyud nako karon ang gisulti ni Pablo sa diyang miingon siya. Adunay gitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga ang Ginoo ang matarong nga maghuhukom ang magahatag ni ini kanako ni anang adlawa. Ug dayon ni hunong siya na matikdan ba ninyo ug mingon dili lamang kanako kundili sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Kung nahigugma kita sa iyang pagpadayag, kasagaran sa kalibutan karon ginahuna-huna sa mga tawo nga ang pagpadayag sa Ginoo usa ka makahadlok, makalilisa nga butang. O mahitabo gyud nga ang kalibutan moabot sa ayaw kong sulti bahin ni ana. Muingon sila, dili nila gustong mahibaluan ang mahitungod niya ng mga butanga. Wala sila'y pagtagad ni ana. Ang mahinungdanon kanila mao ang magkinabuhi sa kasamtangan nga panahon. Pero sila nga mga nahigugma sa Ginoo, nahigugma gyud sa iyang pagpadayag. Unsa kaha kung ang usa sa inyong minahal sa kinabuhi, ilabi na kaninyo nga mga tigulang nga ang inyong inahan dugay nang nawala, o kaha ang inyong amahan, o ang inyong anak. Ug dugay na silang atua sa halayo, sulod sa daghang mga katuigan, ug nahibalo kamo nga mahimo silang magpakita unsa mang orasa, abalimpuhan gyud ninyo pag-ayo ang inyong balay. Siguradong mangandam gyud kamo ug magbantay-bantay pagani sa dalan para sa matagsuga sa sakyanan nga muabot. Nagihuna-huna nyo nga basin sila nakana. Karon ingon ana unta ang angay nga pagtukaw sa iglesia alang sa pag-abot sa Ginoo nga ang tanan anaa sa kahanayan, ang tanan nahiandam mismo, ang tanan-tanan na putos na gayod ug andam na sa pagbiya inig abot niya tungod kay mahitabo kini sa kalit sa usalang kapagpamilok. Sulayi gani nga orasan ninyo kung unsa kapaspas ang pagpamilok sa inyong mata. Ingon ni ana pod kapaspas mahitabo ang pagsakgaw sa iglesia. Kabalo mo, ang kaaway sa una pa, ginagamit ang mga taktika nga ginagamit sa Ginoo. Kabalo mo, sa diyang nakita sa kaaway nga ang Dios magkaaduna og usa ka matarong na iglesia, ug ang mga butang nga iyang pagabuhaton, gigamit pod sa kaaway ang maurang estratehiya. Aduna pod siya iglesia, ug aduna pod siya mga tawo nga relihiyoso kaayo. Og pundamental kayo sila, ingon nga mga relihiyosong tawo. Tungod kay nasayod ang kaaway nga ingon ni ana man ang iglesia ni Kristo, og ingon ana ang ginabuhat niya paghisgutan ang kinabuhing militar. Nakabasa ako og usa ka artikulo usa ka higayon kaniadto mahitungod sa kalit nga pag-atake sa Pearl Harbor. Dili gani kadto ingon nga bugos gyud nga wala masayri nga pag-atake. Tungod gipasidanan naman sila nga buhaton kadto sa mga hapon. Pero ang makapasubo nga bahin, gibaliwala ra nila ang maong pasidaan. Nakita nila mismo nga aduna nay mga ilhanan. Ug ang kasundaluhan sa mga hapon bugos nang nakaposisyon.
And the big ships being loaded with ammunition.
Ug ang dagkong mga barko kargado na og bomba, ug ipasidya na ang maong hulga, ug sila na ang sunod para sa maong pagpanakop. Pero gibaliwala ra nila kadto.
That's the way it is today with the church.
Ingon ni ana usab sa karong panahon sa iglesia. Sunod na ang iglesia alang sa umaabot nga paghukom. Pero ginabaliwala ra jud nila ang pag-abot sa Ginoo. Busa dili ninyo siya mabasol. Ang ingon nila kaniadtong adunay hungihong sa gawas sa nasod sa palibot sa Pearl Harbor nga ang mga Hapon muatake na unsamang orasa. Kung ang ilang dagkong mga barko na naglarawig na sa kadagatan o bisan hinay-hinay pero nagapadulong na ngadto sa Pearl Harbor, ug ila lamang gikatawan kadto ug miingon pa, binuang, kamo mga tigmugna ug kahadlok, kamo mga dali kaayong mabalaka, problema lang ang ginahunahuna ninyo. Ug niadtong gabhiuna sa wala pa ang dakong pag-atake pagkasunod buntag, ano na pa'y gipahigayon nga dakong sayawan o usa ka dakong pagparti-parti sa Pearl Harbor mismo. Ug bisan giunsa pa nila sa pagsulti nga nagpadulong na ang mga Hapon, wala gihapon nila paminawa ang maong pasidaan. Susiho na lang nato sila sa pipila ka minuto, aduna na dyutay sibya sa radyo nga namantala, ug adunay gamayng bahin sa mantalaan nga sama sa pagpahibalo mahitungod sa usa ka dakong buluhaton sa pagpangayo, anaa sa gamay ra kaayo nga bahin nga ang mga Hapon nagapadulong na, ug anaa na mismo sa lawod sa kadagatan adunay daghang mga barko nga nagpadulong na sa maong direksyon. Binuang ang ingon sa uban, diligyod kami makumbinsi sa mga butang nga ingon ana. Ngano man nga inyo kaming ginahadlok, ug dayon, nahibaluan nato, nga sa nagkaduol na ang kagabion, mahanduraw ko ang mismong lugar, imbis nga manganda munta sila aron mobiya sa maong syudad. Aba, ang mga batanong babae na nagsunod hinoon sa ilang bagong mga bestida o uban pa, nagpaingon hinoon sila ngadto sa dakong ingranding kasadya nga ilang ginapahigayon kaniadto, ug usab ang mga opisyales sa mga kasundaluhan, ukupado kayo sa pagperma sa mga gamayng papel nga may pagtugot aron ang tanang mga sundalo makatambong sa maong party, sa dakong party sa paghubog-hubog. Ug nagdahunog na ang mga truck ug nang gisirbato, dala-dala ang ilang pinakamaayo nga beer ug ang ilang mga bino ug mga inunanang butang para niadto nga party. Ug samtang ginapahigayon kadto, nagpaingon na di ay didto ang mga barko sa mga Hapon. Ug wala gyud nila paminawa ang maong pasidaan. Ug sa dihang pasalop na ang adlaw, na nagkatapok na silang tanan dito sa dakong lugar nga murag balay imnanan. Tingali sa daplin sa kun asaman, atuwa ang tigsagol o tighatag sa mga ilimnon na nagalimpyo sa lamisa o unsaman. Mingon siya ngayon niini, "Uy, nadungog na ba ninyo ang hungihong?" "Wala, sa unahuna ko, murag wala pa." Ang tubag sa lalaki nga iyang kaistorya. "Oo, ang sulti-sulti nila nga aduna kuno dakong barko sa mga Hapon nga nagpaingon na dinhi, ug dayon adunay misagbat sa ilang panag-istorya. Ug atuwa ang usa ka batanong hangal nga babaye nga milingkod didto ug gipabong pa ang tiil diin ibabaw sa lamisa ug miingon, "Kamong mga mahadlukon, wala ba ninyo naamgo nga aniya kita dinhi aron maglingaw-lingaw ug dili aron maghisgot bahin sa gubat? Kung dili ba ingon ni ana mismo ang ginasulti sa kalibutan sa karong panahon mahitungod sa pag-abot sa Ginoo? Kamong mga kinaraang konserbatibo nga tao, mga kinaraan kaayo, unsabay nagapahimo kaninyo nga mangbisti og manggawi og manglihok nga sama sa inyong ginabuhat? Tungod nga nagapaabot man kita niya ng sikrito o kalit nga pagpakita sa Ginoo. Kay aduna gyoy sa kung unsang butang diha sa kawanangan nga usa ka mensahe sa balaang espiritu nga nagasulti kanato nga haduol na ang pag-abot. Dayon samtang nagapadayon ang dakong kumbira, ugo, sigurado makalilisang yun ang nahitabo niya itong gabiuna, kay sumala sa gikasulti nga niya itong gabiuna kuno. Aduna sila'y gikuha nga usa ka batanong babay, nga maanyag ang hitsura, ug gipahubo nila ang bisti sa batanong babay, ug ipasakay siya sa gamay kurumata nga sulob lang ang pangilalom nga sinina ug iparada parada siya sa kadalanan ug uban pa ug nagkasabya gayud sila. Ug samtang nahitabo kadto, nagasulong na diay ang mga hapon, nagaabot na mismo. Ug dayon pagkasunod buntag, nahitabo nga kadtong mga kalalakinan nga angay unta nga ana sa ilang katungdanan nga magabantay kung aduna may moabot nga mga eroplano ug uban pa. Nangabilar sila tibuok gabi nga nangahubog ug nagbagdoy-bagdoy kauban niadtong mga kababayenan ug uban pa. Mao nga na nagduka gayon sila ug nalipong-lipong pa pagkasunod buntag. Gumikan sa dakong parte ug naabtan sila nga mga nahikatulog sa trabaho. Og ikasuboko nga basin mamaingon ingon ni ana usab sa pag-abot sa Ginoo. Ingon nga okupado kayo ang iglesia ug daw na nga hubog na tungod sa mga pagkabalaka nga iya sa kalibutan. Hangtod nga makahitulog hinuon sila samtang ana sa katungdanan sa pag-abot sa Ginoo. Og bueno, dito ibabaw sa sudad, nang lupad ang mga eroplano og ipanghulog na ang mga bomba og ipulpo gayod nila ang sudad, hangtod mga hapay. Ngano man, tungod kay wala man sila manalinghog sa maong pasidaan. Og kadtong batan-ong babae, kauban itong uban pa kanila, sa dihang misulong dito ang mga hapon, nga mabangis nga mga sundalo. Gipanglugos nila ang mga babae dito sa kadalanan ug gipanggutad-dutad sila gamit ang mga kutsilyo pagkahuman ug uban pa. Kay kung dili gyud kamo manalingog sa pasidaan, adunay usa lamang kabutang nga mahabilin, ana ang paghukom. Oo, kung aduna man gani panahon sa diha nga kining Amerika ana sa labing ubos gayud nga kahintang niini, nan mao kini mismo karon. Tungod sa iyang pagkaimuran, tungod sa iyang pagkawalay pagtagad, ang maayong balita gikawali na gikan sa usa ka baybayon ngadto sa ubang baybayon, ug napamuhat na ang mga ilhanan ug mga katingalahan. Ug may mga dagkong milagro usab nga napamuhat na, pero nagapadayon ra gihapon sila sa ilang paghudyaka, paghubog-hubog, pagpasagad ug pagbiay-biay. Sa duha kagatos ka libo nga mga pulpito sa Amerika nga mga iglesyang Protestante, ang gikinahanglan jud nato sa karon nga maana ni ana nga mga pulpito mao ang mga propeta sa Ginoo nga dili jud mahadlok sa pagpahayag sa mga kilat sa paghukom sa Dios ngadto nining henerasyon sa mga makasasala nga mga tawo nga atong ginawalihan. Ang gikinahanglan nato mao ang mga propeta nga sama ni Isayas nga misinggit ug miingon usa kadautan nga henerasyon ug mao nga iyang gikundina kadto nga henerasyon ug gisultihan sila mahitungod sa umaabot nga mga paghukom. Pero karon naghana sa atong mga ministro ang mahadlok nga mosulti nining mga butanga. Mahadlok silang diritsahan nga magpamatud mahitungod sa pasidaan. Tungod kay nagakahulugan ka na nga mawala ang ilang mga trabaho, siguradong mupahawa yun sila sa ilang denominasyon o mupahawa sa ilang mga pulpito o kinahanglan nila nga muhawa, tingali siguro, o mutindog na lang sa ubang simbahan o unsaman. Mao nga pagkasubo gayod nga aduna kitay ingon ana nga klase sa mga tao niya sa atong mga pulpito. Ang gikinahanglan nato may mga kalalakinan nga sama ni John Wesley nga itong naunang reformasyon nila ni Martin Luther. Gikinahanglan nato og mga tao nga sama ni Pablo nga anda mismo nga itahan ang tanan o gisurrender ang ilang mga kaugalingon. Bisan pa magkahulugan ka na nga mabulag sila nining kinabuhiya. Ingon nga saksi sa matuod nga ebanghelyo ni Jesus Kristo. Ang nahitabo manggod karon, ang edukasyon o mga kapunungan o mga gagmayng makadani o maggarbo nga mga butang sa katalingban o ang kaugalingon nilang mga pagbati mo na ang ipuli sa pwesto sa Espiritu Santo diha sa Iglesia. Ang gikinahanglan nato sa karon nga ang angay musinggit sa Amerika mo ang pinadala sa Dios puno o Dios nga mga kalalakinan nga adunay gahom sa Espiritu Santo nga dili mahadlok nga musinggit batok sa butang nga sayop ug aron pasidan-an ang mga tawo sa umaabot nga paghukom. Dili gyud tugutan sa Dios nga makaikya sa paghukom kini nga nasod. Kay kung tugutan man sa Dios, nang kinahanglan yun niyang bangunon ang Sodoma o Gomora. Ug mangayog pasaylo kanila, tungod kay yuunod man sila, ngadtong panahon nga nahimo silang daotan nga katawhan. Dili pod kita mahimong dili apil sa pananaw sa Dios. Ang nadangatan nato sa karong panahon, kung hisgutan ang atong politika, kung hisgutan ang atong gobyerno, dunot na gayod kini, gikan mismo sa haligi, hangtod sa labing gamayng bahin, wala na gyud hustisya gawas lamang diha sa Dios. O ginaingon nato nga nagasali kita sa UN, sa United Nations, o wala pa gani 5 years ang milabay, 51% na ang komunista ng mga nasod nga anaa sa UN. Wala na joy on sa paman nga atong masaligan, kundili ang pulong lamang sa buhi nga Dios. Dili jud kita mahimong musaling sa bisan unsa, ilabi na sa politika. Ngani sunod sa miaging 3 or 4 months, napailalom ako sa mga pagbista, nga grabe gyud ang paglisod-lisod kanako. Pag ako sa kanako nga nakabuhat kuno ako og butang nga sayop, nga gipaagi ko lang kuno ang kwarta dinhi sa tabernakulo para sa mga panagtigom. Bisan pa ang atong hunta sa mga tinugyanan dinhi, nagperma man unta sa deklarasyon, ug wala gyud tawo nga nakatambong sa akong mga panagtigom. Diin wala ko gipahibalo sa publiko nga kining kwarta nga nakulikta sa akong mga panagtigom. Gipaagi mismo sa iglesia. Kung karon nagaingon sila nga tungod kay gipaagi ko kini sa iglesia, kinasulayan ko kuno nga limbungan ang gobyerno, ug mao nga gusto nilang magpahamtang sa ako, ug 20 ka tuig sa Fort Leavenworth, Kansas, tungod ni ana. Niingon ko, unsa man ka ng pulong nga nasulat ibabaw sa atong mga hukmanan, hustisya, nagakahulugan na kana og daw sa wala ra kana nakasulat din ha. Miingon ko, ang tanan nga gisulti sa inyo mismong mga tawo nga buhaton ko, ibuhat man ako, o karon mo ingon mo nga dili na sila konektado sa gobyerno. Unsa man kining inyong ginabuhat, gihusay nyo kini og napamatud-an na. Pero pagkahuman, aniya sila nga mag-imbestigar na pod og laing butang. Dili lamang kana, kundili mga paling-paling usab sila. Gisulti ko kini nga pahayag dito sa nasudnong hukmanan. Miingon ko, kung aduna lang unta o kristyanismo sa komunismo, nanahimo na unta ko nga komunista. Pero dili gyud ako pwedeng mamaingon ni ana, tungod kay ginapanghimakak ni ana ang kristyanismo. Busa adunay usa na lang kagamot nga mahimo kong kuptan, kana ang wala nagakausab nga kamot sa Dios. Ingon niya, nasayod ko nga iyang pasidunggan ang kamatuoran o kadungganan. Mupatigbabaw gyud kini sa hustisya. Aban ginapahibalo ko kaninyo nga wala na gyoy paglaom sa kun asa paman, gawas lamang sa pag-abot sa Ginoo. O grabe gayod nga panahon ang atong gikapuy-an. Grabe ka makuyaw nga panahon. Bisan gani sa tanang pisikal nga butang, bisan ang iglesia mismo, ang mga tao sa iglesia, ang mga iglesia nga denominasyon, okupado kayo sila sa ilang mga gagmayng kalainan. Hangtod nga dili na sila makig-fellowship sa usag-usa. Ugula na gani nagapaminaw sa pasidaan nga ang pag-abot sa Ginoo haduol na. Ang mga kalalakinan nga sama nila ni Billy Graham o Jack Schuller o Oral Roberts o daghan pa ang ilado nga mga ebanghelista o si Charles Fuller nga adunay mga buluhaton nga nagaabot sa tibuok kalibutan. Ginabuhat nila ang tanan kutob sa ilang mahimo aron magpasidaan bahin sa pag-abot sa Ginoo. O sila mismo nga mga kalalakinan, kini nga mga kalalakinan nga nagapaninguha nga buhaton ang husto, mao pa hinuon ang mga kalalakinan nga ginapaningkamutang gubon sa ato mismong gobyerno. Gisultihan ako ang usa ka tawo, Mister, 28 ka tuig sa akong kinabuhi ang gigahin ko diha sa altar sa Dios sa pagpaninguha nga buhaton ang husto. O gusto kong adunay mututok kanako sa mata mismo, musulti kanako kung aduna ba ako'y gilimbungan bahin sa unsamang butang o aduna ba'y butang nga akong gikawat sa tibuok na akong kinabuhi. Pinaagi sa grasya sa Dios. Hinlugyod ang konsensya ko, pero wala ra kadtoy bili para sa ilaha. Daw parihura sa usa ka lagitik sa inyong tudlo. Sadan ka gihapon, ug sa ikaw ka diktador sa imong iglesia, ginapalagitik lang nimo ang imong tudlo ug buhaton dayon sa imong iglesia. Kung unsa may imong isugo kanila. Oh, miingon ko, kilabihan na Diyod ka dili matarong ang mga tao. Ingon niya, naghatag man ka og hinabang sa mga tao kaniya itong nasunog ang ilang balay. Aniya pagani ang mga chike nga nagpamatuod nga naghatag ka sa mga balo o gatosan ka dolyaris o ikaw mismo ang nagbayad para sa ilang abang o gibuhat ang mga ingon-anang butang. Ingon pa, niya itong kabauna sa hunta sa imong simbahan o gisultihan sila nga buhaton mo kadto? Miingon ko, wala sir. Nganong wala man nimo buhata? Miingon ko, ang Ginoo man ang nagisulti ka na ko. Diha sayang pulong, ayaw ipahibalo sa imong tuo, sa imong wala nga kamot, kung unsay ginabuhat sa imong tuo nga kamot. Ingon niya, kung ingon ni Ana, nagapangatarungan ka sa imong kaso, pinagi sa Biblia, kung samtang nagahukom man kami kanimo, pinagi mismo sa balaod. Ingon ko, unsa ba ang pinakahataas nga balaod? Ang sa tao ba o ang sa Dios? Piliyon gyud nako ang balaod sa Dios. Dili pa lang dugay, duha pa lang katuig ang milabay. Gikan ako sa akong bakasyon, ugpauli na ako ni Adto. Dinhi sa Indiana ang balaod para sa husto lang nga kakusgon sa pagpadagan sa 65 ka milya kada oras kung adlawan. Ug didto kana sa halapad ug dako nga mga kalsada, sa halapad nga mga kalsada ug 60 ka milya usab kada oras ini gabii. Pagkahuman nga musalop ang adlaw. Ingon niya na usab sa Kansas. Ingon niya na usab sa Illinois. Ingon niya na usab sa Colorado. Ingon niya na usab sa Idaho. Ingon niya na usab sa Wyoming. Ug ni adtong pauli na ako, human nga matanggong ako sa mabagang niyebe sulod sa pipila ka adlaw tungod sa makusog nga bagyong niyebe. Ug nakapangayaman ko ni adto og lagsaong elk. Ug bibiyahe na ako pauli aron ihatag kadto sa akong mga higala. O kinahanglan kong magdali niadto aron makalikay sa usa na usab kamakusog nga bagihong niyebe nga nagsugod na sa ako, kay kundili matanggong na usab ako, o siguradong madaot na ang karne. O nakalabay na ko sa Wyoming, o pasulod na ko sa Nebraska, mga 30 kamilya na ang gilayon sa akong nabiyahe sa dalan. O sa kalit lang, mitanaw ako sa likod, o nakita na ko ang pula nga suga sa pulis. Kung wala pagayod ako maaristo sukat-sukat sa tibuok kong kinabuhi, musa, nagpadayon lang ko, akong gitanaw og 60 kamilya man ang akong dagan kada oras. Dito sa may 30 o 40 kamilya pa ang gilayon ko gikan sa unsaman nga syudad. Kung padayon lang ko sa pagpadagan dito sa halapad nga kalsada, nga may upat ka linya, ug namatikdan nako nga 60 kamilya ra kada oras, nitanaw ako sa luyo, ug padayon gihapon nga nagsunod sa ako ang pulis, ug naniid lang ko, ug nakita nako ang pula nga suga nga nagkidlap-kidlap, ug sa hunahuna ko, bueno nga nung dilik na lang niya ako labyan, luwag man kaayo ang dalan, ug naghulat-hulat lang ko, gipaubos nako ang bintana, ug nakadungog ako og wagwang, bueno, sa hunahuna ko. Siguro milagpas nako sa angay nga kakusgon sa pagpadagan, ug mihunong siya sa kilid sa dalan, ug ipahunong ako. Ninaog ako sa sakyanan. Sa hunahuna ko, tingali adunay mensahe nga wala nako nadungog sa radyo, tingali gikan sa balay, sa akong asawa o pamilya, ug migawas ko sa sakyanan, ug ingon gayud ako ka inosente. Miingon ang pulis, sa tanaw ko nahibulong yud ka, kung nganong ipahunong ko ikaw. Miingon ko, bitaw sir. Ug ang iyon niya, gisupak mo ang balaod para sa kakusgon sa pagpadagan. Ingon pa, kabalo ba ka kung unsa kakusog ang imong pagpadagan? Mingon ko, oo sir. Mingon ko, 60 kamilya kada oras ang akong pagpadagan. Ingon niya, husto, gisupak ka na sa balaod. Mingon ko, dili ba 65 man ang sa? Dili sir, ang ingon, 55 ra dinhi. Mao nga misubra ka og 5 kamilya kada oras sa angay nga kakusgon nga gilimita. Oo, oh, mingon ko, pasaylo ako, wala yun nako tuyo ah. Mingon, ihatag sa ako ang imong lisensya sa pag-drive, ipakita lang sa ako ang imong lisensya. Ug ikuha ko kadogikan sa akong bulsa. Ug pagkakita niya mismo sa pulong nga reverend, murang nagdilaab ang iyang mga mata. Gikuha dayo niya ang iyang panikit ug misugod sa pagsulat og tiket nga 24 ka dolyares og 55 sentimos ang multa. Mingon ko, imo ba kong tikitan? Ang ingon, gusto ka na, tikitan ako ka. Bueno, mingon ko, Sir, okay raman. Pero wala gyud ko'y nakita nga karatula. Ingon niya, oh, adunay karatula. Dito mismo sa gawas sa utlanan sa estado. Nakita mo unta kadto. Bueno, mayon ko, natanggong mangod ko sulod sa upat kaol, sa mabagang niebe sulod sa upat kaadlaw. Ug siguro, wala lang yod na ko kadto na bantayan, sir. Ug ingon siya, sige, aduna ka ba'y kwarta din ha? Mayon ko, mga 12 kadulyares lang kini. Bueno, ang ingon niya, matanggong yod ka din he. Ang tod niya, mabayaran mo kini. Mga alas 10 na kadto sa gabi, o kaha alas 11. Miingon ko, sir, gusultihan ko siya sa tanan kung unsa ang problema o bahin sa karne o guban pa. Pero wala yod kadto sa payan sa iha. Busa kinahalan ko mo perma sa usa kasinulat niya pamahayag. Nga nagsaad ko, nga ipadala ko kanila ang kwarta nga pangbayad sa multa. Sa pag-abot na nako sa balay, gisulatan ko ang huwis nga itong gamay sudad. Kadto mismong opisyal nga maoy padadaan nako sa bayad sa multa. O gisultihan ko siya. Mingon ko, sir, gigahin ko ang 20, ang 25 katuig nga itong higayuna. 26, nakatuig sa buluhaton sa Ginoo. Sa pagpaningkamot nga makabig ang mga kriminal ngadto sa Ginoong Hesus. Sa pagpaningkamot nga mahimo kong protektahan ang inyong kinabuhi, ingon niya usa ka opisyal. Sa pagpaningkamot nga mapauswag ang kahimtang sa mga komunidad ug magkaaduna ug mas hilwas nga lugar nga pag-apuy-an ug pagkamaligdong alang sa atong mga pamilya. Migahin na ako og kapin 20 katuig para sa niini nga buluhaton. Ug milagpas ako sa inyong utlanan. Nagatuo ko nga kung mahimo, mapasaylon ta ko ninyo tungod niini. Miingon ko, pero wala man lang may consider ang inyong pulis. Wala gyud nga tingali maog yud unta ang angay niyang buhaton. Ug aron matuman niya ang iyang katungdanan. Pero nagahangyo ako kanimo, ingon niya usa ka huwis. Dili kini tungod sa kwarta, kundi tungod mismo sa prinsipyo. Kini ang pinakauna kong multa nga akong bayaran. Ug magagikan pa kini sa kwarta nga gihatag sa mga tao aron masuportahan ang akong panginabuhi. Pinagi mismo sa simbahan. Mayon ko, kung ugaling maghatag ka og konsiderasyon nga ako mapasaylo niini, pasalamatan ko gayud kini. Bisan pa man, aniya ang tsiki nga nakanotaryo aron mahibalo ka nga kini okay lang kini. Igsuon, ipirmahan lang niya kadto og gidawat nga walay bisan gamayng kaluoy. Nganuman, og ingon ana, tungod sa dunot na nga politika og negatibong panglantaw sa relihiyon. Aduna man gani uban nga wala masilutan bisan nakapatay og tawo. Mao kana. Pero dili man tugutan sa Dios nga magpadayon pa ang iyang iglesia og ingon kadugay ilalom sa ingon niini nga kahintang. Og dunot na gyud ang kalibutan. Og dunot na ang politika. Og dunot na usab ang iglesia. Ang gikinahanglan gyud nato aron makauswag pa niini mao ang mga tao nga may kahadlok sa Dios nga maghiusa og mutawag sa ngalan sa Ginoo. Ingon ana mismo ang gikinahanglan nga buhaton sa Branham Tabernacle. Oo, ako unta sa pagtanaw lang niini og nakita ko nga daghan pa kaayo ang kinahanglan kong atubangon ug ang hunahunaon kung unsa gayud natong gipasabot dinhi, kung asa na ba nagapadulong ang iglesia, kung unsa nga gipaubos na gayud nila ang moralidad sa mga tao, nga gipasagdan lang nila ang mga tao nga magkinabuhi ug mangadto gihapon sa mga sayawan ug sa mga rock and roll ug mangbisnis sa bisan unsang gusto nila ug tanana ug nagapadayon ra gihapon nga ingon ni ana mga magwawali nga nagapakikompromiso. Ang gikinahanglan nato mao ang kinaraan pinadala sa Dios nga mga magwawali nga natao sa langit nga ipamulong gayon ang kamaturan bisan kinsa paman ang masakitan. Sama ni Juan nga miingon, ang ansa napataob na sa gamot sa kahoy ug ang matag kahoy nga wala nagapamunga og mga maayong bunga pagaputlon og isalibay ngadto sa kalayo. Ang gikinahanglan nato mao ang mga magwawali, mga propeta nga sama ni ana nga mamadlong gayod ug gamiton ang mga paghukom sa Dios sa pagpamumba aron watas-watason kining daotang kahimtang nga atong gikapuy-an. Dili gyud ninyo mawagtang ang sala pinaagi lang sa pagpikpik sa likod. Dili gyud ninyo mahimong wagtangon ang sala pinaagi lang sa pagedukar sa mga tawo. Ang atong mga programa napuka naman ug napakyas gayod Adunay usa lamang ka pangsulbad sa sala, ug kanay si Kristo mismo ang maong pangsulbad, ug dili ingon nga pinaagi lang sa intelektual nga pagsugid kang Kristo, ug dili pinaagi gayud sa bautismo sa Espiritu Santo, ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi, ug usa ka pagkatawo pag-usab. Maulang kana ang bugtong pangsulbad para sa sala, ang bugtong pangsulbad para sa usa ka nasod, kini ang bugtong pangsulbad para sa iglesia. Kini lang ang bugtong pangsulbad para sa mga tawo. Dinhi dili palang dugay sa hunahuna ko, daghan kaninyo nga mga nagabiyahe ang nakaadto na didto. Makadaghan ang higayon nga nagpabilin ko didto tibuok gabii sa akong mga pagbiyahe didto sa kasadpan. Diin mo adto na pud ko sa sunod semana aron makapahulay. Adunay pagpahulay nga gihatag kanako sa gobyerno nga pwede kong makabiyahe. Ginapugan pa nila ako dinhi. Busa kung tugutan man nila ako nga muadto sa layo. Maanhian gihapon nila ako dinhi. O gikinahanglan kong wato para sa duha ka panagtigom dito sa West Coast. Ug kon itugot sa Ginoo, moagi ako ni ining gamayng syudad nga gitawag og West Memphis, Arkansas. Sa tabok lang kana sa suba gikan sa Memphis, Tennessee. Ug sa niini nga lugar, aduna sila yung plano nga mugasto og duha og tunga sa milyon ka dolyares aron magtukod og lumbaanan para sa pagsugal-sugal. Duha og tunga sa milyon ka dolyares aron sa mot pa nga himong dautan og aron hugawan og aron maghatod og mga kalag ngadto sa impyerno. Ug unya ipadakop ang mga kalalakinan nga sama nila Billy Graham, Oral Roberts ug ako mismo ug sila nga mga nagaantos tungod sa kausa ni Kristo, tungod sa legal nga pagbalhin sa kwarta pinagi sa simbahan ug gusto nila ang magpahamtang sa niini nga mga kalalakinan ug 20 ka tuig kapag kabilanggo sa nasudnong bilangguan. Sa una pagyod, ingon na ni Ana ang gustong buhaton sa kalibutan. Mingon ko, inyong, aduna ko'y mga kaigsunan nga nabilanggo sa nasudnong bilangguan. Ug mingon ang usa sa mga abogado, aduna kay mga kaigsunan nga nabilanggo sa nasudnong bilangguan? Mingon ko, oo. Ang ingon, kinsa man sila? Mingon ko, ang usa kanila mao si Iksong Juan sa Alcatraz, dito sa isla sa Patmos. Ug ang usa pa mao si Iksong Pablo dito sa nasudnong bilangguan sa Roma. Ug si Iksong Daniel ato usab siya kaniadto sa bilangguan. Ug si Iksong Joseph tungod nga giakusahan siya og usa ka buta nga wala gyud niya buhata pero nabilanggo siya sulod sa daghang mga tuig. Tungod lang sa pagpaningkamot nga mahimong matinud-anon nga sulugoon ni Putipar, ugi akusahan siya sa asawa niini, ugi hukman siya, ugi balhog sa bilangguan sulod sa daghang mga katuigan. Angtod nga ang mga balbas ug buhok niya na nagas na, nga dili gyud siya. Gani gikinahanglan pa siyang upawan aron dalhon sa atubangan ni Faraon. Tinuod, para sa unsa man nga sayop tungod sa kausa ni Kristo mismo. Ug unya mugasto kuno sila og duha og tunga sa milyon ka dolyares para magtukod og lumbaanan aron hugawan og manglaglag og maghatod og mga kalag ngadto sa impyerno. Pero nagahisgot pod mahitungod sa dili na madugay nga pag-abot sa Ginoo. Apan aduna gyoy gibuhat ang mga taga Arkansas matag iglesia sa hunahuna ko. Siya mo napulo ka na kanilaing mga denominasyon sa ilahang komunidad. Naghiusa silang tanan og mingon, sayop ka na! Ug dili gyud kami mutugot nga magkaaduna ni Ana. Ug nagpahigayon sila og panagtigong sa pagampo. Ug nagpuli-puli sila nga nagaampo tibuok adlaw ug tibuok gabi. Ug sadihang ang mga huwis ug ang mga espesyal na nasod. Ug nangadto silang tanan sa korte pagkasunod buntag. Aron husayon kadto kung pwede ba nilang mapatukod kadto o dili. Ipaatubang gyud sila. Ug napildi ang maong plano. Ginausab yun sa pag-ampo ang mga butang. Dili ko igsapayan kung unsa pa kadunot ang kalibutan, bisan unsa pa kadunot ang atong lalawigan, ang atong nasod, ang atong mga katawhan. Ginausab yun sa atong mga pag-ampo ang mga butang. Pero murag dili naman kita interesado sa mga panagtigom sa pag-ampo. Daghan na kaayo og ubang butang nga mas kinahanglan natong buhaton. Ingunana na ang atong huna-huna. Kung dayon, dili lang kana nga gikundina kadtong lumbaanan. Kung dili gidesisyonan usab nga dili gyud sila pwedeng magpatukod sulod sa estado sa Arkansas ug unsa man nga sama niadto sulod sa daghang mga tuig ug daghang mga tuig pa nga moabot. Nganuman, tungod kay ang mga tawo nga gitawag sa iyang ngalan, nagkahiusa mismo ug nanagampo. Oo, ang gikinahanglan nato karon mao ang pagtawag para magkahiusa ug mahiandam gayud. Ug dili nga nagasalig lang sa magwawali, kundi dili kamo mismo. Ingon nga usa ka individual sa tubangan sa Dios nga mangandam mismo sa inyong kaugalingon alang sa pag-abot sa Ginoo para makaigya sa tanan niining pagkadunot. Bisan unsa pa ang itawag nila kaninyo, ug unsa man ang buhaton nila, dili ka na makapausab sa Dios bisan gamay man lang. Buhaton jud kini sa Dios sa gihapon. Nagadepende siya mismo ug nagapaabot ka nato. Oh, grabe. Muingon ang ubang mga tawo. Bueno, nagaadto man ko sa simbahan inig Domingo sa buntag. Nagapaminaw ako sa among pastor nga usa ka maayong magwawali. Maayo man kana, gikalipay ko kana. O kamo nga ana sa Amerika, bisan asa sa kalibutan, bisan kinsa man kamo. Pero mas labaw pa gyud ang gikinahanglan kaysa usa ka maanindot nga mensahe gikan sa pulpito. Ang gikinahanglan ang inyong kinabuhi mismo, gikinahanglan kamo mismo ang mahiandam. Sa pinadayag nga ika-19 nga kapitulo ug sa ika-7 nga bersikulo, ang ingon dinha sa Biblia, samtang nagahisgot mahitungod sa pangasawunon ni Kristo, ginaandam na niya ang iyang kaugalingon. Diandam na niya ang iyang kaugalingon. Ug kamo, ingon nga membro ni ining pangasawunon, kinahanglan ninyong iandam ang inyong kaugalingon. Usa ka higayon kaniadto, may usa ka ministro nga nagwali, ug adunay usa ka lalaki nga dugay nang nagatambong sa iyang simbahan. Umidyo dugay-dugay na gyud, ug ang maong lalaki miduol ngadto sa altar ni atong buntaga, ug ang ingon niya, "Pastor, gusto kong ipahayag ang akong testimonyo o ang akong pagsurinder ngadto sa Ginoong Hesus nga akong gibuhat kagabii." Ug miingon ang pastor, "Bueno, nalipay gayud ako nga madungog ka na dyan, nga masayrad, nga sa kadugayon nakadesisyon ka na, nga buduol og itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Tungod kay dili na mo gusto nga masakitan ang imong pagbati, pero nasayod kami nga nahimo kang daotan na kaayo. Ug nasayod pud kami nga dili maayo ang pagtratar mo sa imong pamilya. Gihurot ra nimo ang imong kwarta sa pagsugal, ug gipaagi nimo sa paghubog-hubog, ug makahadlok nga pagkinabuhi ang imong gikinabuhi. Ug samtang ang imong pamilya nag-anto sa kawalanon, ug nagahatag kini og kalipay sa akong kasing-kasing karong buntaga, nga masayran nga nakadesisyon ka na nga moduol karon, ug isurrender na ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoong Hesus aron mahimong usa ka lahi na nga tawo para alagaran siya." Ingon siya, "Salamat, Pastor." Miingon ang pastor, "Kung ingon ana, unsa man, aduna ko'y gustong ipangutana kanimo. Unsa man nga sermon ang akong giwali, o teksto nga gigamit ko, o unsa man ang awit ang giawit sa iglesia sa mga himno, ang nagpahimo kanimo nga mudesisyon nga buhaton kini." Ug samtang nagtanaw ang lalaki sa pastor sa nawong nga may mga luha nga midagayday sa iyang mga aping, ingon niya, "Pastor, dili kini tungod sa bisan unsa man sa imong mga wali, bisan pa man nga maayo kaayo ang mga niini. Dili pud tungod sa unsa man nga pag-awit sa mga puro o sa mga espesyal man nga awit, bisan pa man nga maayo kaayo ang mga niini." Miingon ang pastor, "Kung ingon ana, mahimo mo bang isulti dinhi sa kongregasyon kung unsa hinungdan nga nahimo mo kini nga desisyon?" Ingon niya, "Nagatrabaho ako kauban ang usa ka lalaki nga usa ka Kristuhanon, ug gibansagan ko siya, ug kung unsa na lang, gibansagan ko siya nga usa ka holy ruler, gibansagan ko siya nga usa ka relihiyosong panatiko, ug tanana, pero wala gyud siya natandog niya to bisan gamay. Kundili, nagkinabuhi hinuon siya ug usa ka kinabuhi nga sa kadugayon sunod sa akong kasing-kasing, sa dugay nga panahon, nakaaghat siya mismo, mao nga nagtinguha ako nga mamahimong sama usab na itong tawhana, ug mao kanay hinungdan kung nganong gihangyo ko siya nga agakon ako paingon kang Kristo. Gitinguha ko na ang Kristo nga iyang gialagaran." Nakita nyo, nagapamuhat ang Dios pinaagi sa pastor aron mahiandam ang iyang iglesia. Nagapamuhat siya pinaagi sa mga alawiton aron mahiandam ang iyang iglesia. Ug nagapamuhat pud siya pinaagi kaninyo aron mahiandam ang iyang iglesia. Kung mapakyas man ang inyong pastor, ug padayon nga nagakapakyas, nan mangita na kamo ug ubang pastor. Ingon ana sa gilayon ang buhaton ninyo. Kung dili husto ang pagkanta sa inyong kuro o ang inyong mga sulong nga pag-awit dili husto, unya mo ingon mo ngadto sa direktor sa nagadumala sa alawiton. Ayaw na sila paawita. Ginanerbiyos lang hinuon ako. Pagmukanta na sila. Apan unsa man ka mismo, ingon nga usa ka individual. Sa unsa mang hinungdan nga nagakapakyas ka sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa unsa mang paagi nga nagakatakbo ka mo sa Dios, sumala sa gisulti sa Dios kung unsa gyud ka mo. Usa ka nagadanag nga kahayag ibabaw sa bungtod. Angay nga walay si kinsa man nga mulabay, buino nga muagi sa inyong atubangan, nga dili man lang niya mahibaluan ang mahitungod kang Hesus. Unsa man nga matang sa kinabuhi ang inyong gikinabuhi, usa ba sa mga matang nga masukanon, matinamayon, ug makapasuko, ug walay pagtagad? O masulti ba ninyo ang mahitungod sa pakigdait o gugma nga inyong nakaplagan diha kang Kristo? Giandam na niya ang iyang kaugalingon. Gisulti ko na kaninyo ang mahitungod sa pagkadautan, ug ang panahon dili, kulang na ang oras ko para hisgutan ang bahin sa mga kapanahunan, ug ipakita kaninyo nga sa matag panahon, sa makaniadto sa Babylonia na itong gabi sa ilang pagpatuyang, ug pagsayaw-sayaw ug paghubog-hubog, ug uban pang mga butang nga nahitabo, ug ingon na gyud ni Ana sa nangaging kapanahunan, sa matag kapanahunan, aduna ang Dios og mga propeta nga dalugdog, nga inubanan og mga ilhanan og mga katingalahan, aron kundinahon ang maumbutan, bisan taliwala sa tanang mga taong popular, ug nag-inusara nga nagabarog alang sa Dios. Dili lang kana, kundili unsa kaha kung maghisgot ako mahitungod niya itong panahon ni Luoing Esteban, nga dili usa ka propeta, dili usa ka pastor, kung dili usa lang kabahin sa lawas ni Kristo, kung unsa nga kining gamayng tawo, ni barog sa atubangan sa konsiyo sa Sanhedrin niya itong buntaga, kung namulong niya itong mga nanaghukom kaniya, umingon, among mga tikig o liog, mga walay sirkonsasyon sa kasing-kasing o sa mga igdulungog, kanunay ninyong ginabatukan ang Espiritu Santo sama sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mauman usab ang inyong ginabuhat. Dili siya usa ka pastor, mao nga dili nyo pwedeng isalig na lang ang tanan sa inyong pastor, dili nyo pwedeng isalig na lang ang tanan sa inyong hunta sa mga tinugyanan o sa inyong hunta sa mga diakono. Kinahanglan ninyo mismo nga mangandam sa inyong kaugalingon. Usa kini ka pang individual nga butang, huwag hinumdumi ang iyang pag-abot kalit lang kaayo nga ang iglesia mubiya sa usara kapag pamilok. Huwag ingon nga makita na po ang sana nga bisan asa na lang. Huwag ang paghukom nagahulat na. Huwag ang mga barkong panglaglag nga kapungot sa Dios nagaabot na. Kung saan man nato nga makaikyas ni ini. Ang mga ilhanan makita na. Taliabot na si Jesus. Huwag ang dagkong mga katingalahan nagakahitabo na. Ang matagmilyahan nakatudlo mismo sa iyang haduol na nga pagpakita. Huwag mahitabo yun kini sa kalit lang. Kumusta na kaha ang atong pagbarug nining buntaga? Samtang ginasusi nato ang atong kaugalingon, kung istoryahon kita karong buntaga, ug ang Ginoong Hesus mukanaog gikan sa kalangitan karong buntaga, uban ang singgit ug ang trompeta sa Dios, makaplagahan kaha kita nga andam na, ingon nga usa ka lawas nga iglesia, makaplagahan kaha kita nga andam na, ingon nga usa ka individual, aron makauban katong mga mabanhaw gikan sa mga patay, nga nagpamatuod mismo nga andam na gyud sila. Bisan pa kung andam man kita o dili, ang Ginoong Hesus moabot yun sa gihapon, sa gikatakda na nga oras. Kinahanglan nga andam yun kita, o kinahanglan na itong mangandam na karon. Wala na'y panahon nga magpaabot pa. Kinahanglan na natong pahimuslan ang panahon o mangandam na. Usa ka higayon kaniadto, may usa ka sugilanon, sa dili pa ang pagtapos, nga nagpadasig ka nako sa pagkadungog ko ni ini. Daghang mga tuig na ang milabay. Kining sikretong pag-abot sa Ginoo, nga kalit ug sikretong pagbiya sa iglesia. Matikdi adunay duha sa umahan. Pagakuhaon ko ang usa ug biyaan ang usa. Adunay duha sa higdaanan. Pagakuhaon ko ang usa ug biyaan ang usa. Nagapakita kini nga ang pag-abot sa Ginoo, dili mahitabo sa usa lamang kakanto, kundili magalangkob sa tibuok kalibutan, ang usa anaa sa umahan nagatrabaho sa adlawan, ang usa pa anaa sa higdahanan, nagakatulog sa pikas bahin sa kalibutan. Usa kini ka pang tibuok kalibutan nga pagsakgaw, ug moabot nga adunay singgit, nga adunay tingog sa punuan sa mga manulunda, ug patingugon ang trompeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw, ug pagasakgawon siya nga sekreto lang. Oo, gusto ko gayud kana. Taliabot na ang halangdong pamanhunon. Ugi andam na sa pangasaunon ang iyang kaugalingon. Ginapaabot ang sikreto nga higayon. Nabisan siya wala gani mahibalo mismo. Apan andam na siya. Ug nakabisti na. Ug nagahulat alang ni ini. Nakita na nato ang iyang mga timailhan sa kalibutan. Nga andam na kini alang sa paghukom. Makita nato ang mga ilhanan ug mga katingalahan sa iglesia. Ug dagkong mga butang nga nagakahitabo. Unsa ba kita angay nga matang sa mga tao? Angay nga andam mismo ni anang higayuna. Kay wala man kita mahibalo kung kanusa ang iyang pag-abot. Ang andam usab kamo. Kay wala kamo mahibalo kung unsang minuto o oras nga moabot ang inyong Ginoo. Pangandam gyud mo. Kay dili na baya kamo makapangandam pa ni anang higayuna. Kay siya mismo miingon nga dili na ninyo mahimo. Pila man kaninyo, ingalitan na kaninyo ang nakabasa na mahitungod sa mga dalagang ulay. Ang uban maalamon o ang uban usa buang-buang. Ang ulay nagakahulugan o kaputli. Silang tanan mga maayong tao man. Ang matag-usa kanila, ulay. Gibalaan nga mga sudlanan sa Dios, apan kadtong mga adunay lana sa ilang mga lamparahan ang nakasulod ug ang uban na hibilin sa gawas. Silang tanan mga ulay man ang matag-usa kanila, mga tawo nga dili nyo mahimong itudlo sa inyong tudlo nga nakabuhat og unsamang sayop. Sila ang matag-usa kanila mituo sa pag-abot sa Ginoo. Andam na gani sila sa pagsugat kaniya, apan ang uban kanila nagpasagad ra nga mahutdan sila og lana. Ayaw nyo pasagdi nga mamaingon ni ana ang inyong kahintang. Ipapabilin nyo ang lana sa inyong lamparahan. Ang lana maoy espiritu, ang balaang espiritu. Ayaw yun ninyo pasagdi nga mahurot kini sa inyo. Sa higayon nga mabati ninyo nga ang inyong gugma nagakamatay na, ang inyong pagkamatinuuron kang Kristo ug sa kausa. Sa gilayon, umadto kamo kaniya nga adunay tuburan sa lana ug magpalit para sa inyong kaugalingon ug pagpapuno sa balaang espiritu. Impas na ang atong nasod. Ang moralidad, bugos nga dunot na ug napuka na. Ang atong politika, dunot na ug impas na. Ang atong mga leader, O Dios, unsa may among mahimo niini? Ipahimutang man ninyo ang usa ka maayong tawo ug pagawas niya mangingilad na. Adunay usa lamang nga mahimo natong ipahimutang karon, kana mao ang Ginoong Hesus. Mangandam na kita alang sa iyang pag-abot. Gusto kong suginlan kamo og usa ka hamubong sugilanon nga nanugog ko pipila na katuig ang milabay. Sa pagtapos, kininkalit, paspas nga pagsakgaw sa iglesia. Karon mo ingon mo, pag mahitabo na ang ingon ani nga mga butang, kung ingon ana, mangandam na ako, pangandam na mismo karon. Bago lang na akong gisaysay sa inyo, ang mahitungod sa Pearl Harbor, ug sa daghang mga lugar, diin nagdumili ang mga tao nga manalinghog sa pasidaan. Nagdumili sila nga maminaw ni adto, wala na'y nahibilin pa, kundili ang balaanong paghukom ngadto sa mga tawo. Karon ang tanan nga dili makasunod kang Kristo, mapailalom yun sa kapungot sa Dios ug sa balaanong paghukom. Kung mahimo, ayaw gayud tuguti nga mahitabo kana kaninyo. Bisan unsa pa ang mahitabo sa Branham Tabernacle, ayaw gyud ninyo tuguti nga mamaayon ni ana kamo. Magmahimo kamo nga alagad ni Kristo. Bisan unsa pa ang ginabuhat sa kalibutan sa iglesia, magmahimo kamo nga alagad mismo ni Kristo. Wala kini sa Branham Tabernacle, wala usab kini sa bisan unsa man nga iglesia, kundili ana mismo kini kaninyo. Ingon nga usa ka individual nga mahiandam gayud sa pag-abot sa Ginoo. Kinahanglan nga andam kamo, kinahanglan nga andam ako. Silhigan ko ang kaugalingon kong mga lakang. Anaara kaninyo kung silhigan pod ninyo ang kaugalingon nyong mga lakang. Pasagdin nyo ang sa ako. Pasagdan rapod na ko ang sa inyo. Kinahanglan ka mo mismo ang mangandam sa kaugalingon niyong biste. Adunay usa ka inilanga ransiro. Ug tag-iya siya sa dakong halapad kaayo nga ransuhan. Dito sa amihanang bahin sa Colorado. Dool sa kabukiran na nga bahin. Sama sa inyong nahibaluan sa kinabuhi ko, nakatrabaho man ko sa ransuhan, nagapangabayo o guban pa. Usa sa mga pagtawag ka nako sa Dios, mo'y kanetong nagsakay ako nga nakasulob og pare sa karaang di Texas nga espuela. Nga adunay rifle nga nakasuksok sa munturuhanan og adunay pistula sa akong kilid. Nga itong nadungog ko ang paghaguro sa mga kahoy nga ang tingog murag tingog nga miingon. Adan, asa ka man. Ug sa paghangad ko sa mga bituon, ug nadungog ko ang tigulang nga si Slim, nga usa ka tigulang nga cowboy, nga taga dito sa Texas, ginahuyop niya kadtong murag sudlay, nga aduna sa usa ka papel, dito sa cross din na matayang akong manluluwas. Dito nga nahugasan ang akong sala nga ako nagatuaw. Dito sa kasing-kasing ko gipahid ang iyang dugo. Himaya sa iyang ngalan. Gibira ko kadtong habol nga matabunan ang akong naong og misulay sa pagtago sa akong kaugalingon. Tungod kay ang Dios nagadungaw man dito niya itong mga bungtod. Nahitabo kini sa usa sa mga ransuhan. Kundiin ang mga dagkong kumpanya sa dilata. Mamalit og mga baka. Dalhon ang mga baka ngadto sa kabukiran. Udayon ipagawa sila pag-usab. Human nga ipanganak kadtong mga nati inig. Inigtinglaga sa tuig, ug markahan sila ug ibaligya kadtong mga dugay na nga baka, ug kadtong mga kinapon nga baka ug uban pa, ug moderitso ngadto sa tigumon ang ilang dagkong panon sa mga baka. Ug sa niining maong ransuhan, ang tag-iya o ang tigbantay, nga gitawag namong kapatas, ang sinaligan. Aduna siya lima ka anak nga mga babayi. Silang tanan maanyag nga mga babayi. Patanon pa, wala pa maminyo. Ug adunay usa ka luwing babayi didto nga igagaw nini mga babayi nga ang iyang amahan ug inahan parehong mitaliwan na. Ug gidala siya didto aron didto na mupuyo sa iyang uyuan. Ug kadtong mga dalaga magarbo kadtong klase sa mga bestida nga ilang ginasul-og. Tabalo na mo. Ug ipapuyo nila didto kadtong kabos nga luwing babayi. Ug ang pagtratar nila sa iya, murag usa lang siya kahayop. Ang tanang bugat nga buluhaton gisangon kaniya. Siya ang nagahugas sa mga plato, siya ang nagapanglimpyo, siya ang nagaplastar sa mga higdaanan. Siya mismo ang nagabuhat niya tong tanang buluhaton. Ug kadtong mga dalaga nagalingkod-lingkod lang na pinasinaw ang mga kuko ug nakamanicure ug may pangkulor sa ilang mga ngabil ug magarbo kaayo ang ilang pagpangbisti. Kabalo mo. Ug formal kaayo. Ug gibuhat nila kini, ilabi na sa dihang nakabalita sila, nga gikan sa Chicago, ang tag-iya na itong negosyo, ug dakong kumpanya sa dilata, ang iyang matanong ulitaw nga anak nga lalaki mo bisita dito sa ransuhan. O nagsulob ang mga dalaga, ug maanindot gayod nga mga bisti. Ug nakabistida yun sila, ug nangandam para sa pag-abot niya adtong ulitaw. Ug matagabi, ang sentro perme sa ilang panag-istoryahanay, danihon kuno nila kadtong batanong lalaki, ug pakaslan siya, nga ang dayon managiya na kuno sila sa ransuhan, kung kinsa man sa ilaha, kay kadtong anak na lalaki, mauman ang mahimong manununod sa tanan, busa ang mga dalaga nangandam yun sa ilang kaugalingon. Busa, nakita nyo, aduna yun pagpangandam nga pagahimuon. Ginaandaman ninyo ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagpamembro sa iglesia o kung unsa man. Pero dili lang kana ang gikinahanglan. Kinahanglan aduna yun kamoy lana sa inyong lamparahan. Kita nyo, kung pinaagi man sa inyong pagpangbisti, muingon mo, magtukod kami og usa ka dakong simbahan, magpamembro kami sa mas nindot nga denominasyon, kami, kupalit kami og ditubo nga organ para sa Ginoo, magpahimo kami og maanindot nga humo kaayo nga mga lingkuranan. Dili ingon ni ana ang gikinahanglan sa Dios, ang pagkamatarong mao ang gikinahanglan sa Dios, diha sa iyang anak nga si Kristo Jesus. Ingon ni ana ang angay nga pagpangbisti. Kay miingon ang Biblia, ang bisti nga maputi nga iyang gidayandayanan mo ang pagkamatarong sa mga balaan. Busa siya, nagdahom kining mga dalaga nga nahiandam na nila ang ilang kaugalingon alang sa pag-abot nining batanong lalaki. Pero siyempre, ang kabos nga luoy igagaw nga nagpahinumdum kanako sa usa ka sinalikway sa kong asaman, madayig yun ninyo siya. Usapod siya ka maanyag nga babayi, pero grabe. Usa siya ka buutan nga dalaga, pero wala yun siya giisip man lang nga usa sa ilaha, nigiisip nga usa ka paryente. Karon ingon niya na usab ang tinuod nga hulagway sa matuod nga iglesia sa karong panahon, sa atubangan sa mga denominasyon. Wala gani giisip man lang nga usa ka pundok nga pwedeng makig-fellowship ang nagkadaiyang mga denominasyon. Kundili usara kapundok sa mga sinalikway. Usa ang luoing dalaga padayon lang nga nagatrabaho o sa dihang niabot na ang matanong lalaki, wala sila mahibalo nga nagapangita di ay o usa ka mapangasawa ang maong ulitaw. Napulaan na siya o wala na interes sa mga babae sa sudad na walay ginabuhat kundili nagadayandayan lang sa ilang kaugalingon. Oh, kabalo mo, perming anaa sa mga balay umnanan o nagasakay sa mga kaldilak o sa nagkailaeng mga butang. Sila napulaan na gayod sila o wala na interes sa ingon ana. Mao nga nahunahuna sa ulitaw. Mato ako sa kasadpan o mangita ako o usa ka tinuod nga dalaga nga mamahimong usa ka tinuod gayod nga inahan sa akong mga anak ug kanang usa nga dili mahilambigit sa tanang pangsosyal nga kapunungan sa pagpanahi ug sa mga kapunungan o mga ingon-anang butang kun dili mamahimo gayod nga usa ka tinuod nga inahan. Pero unsa may iyang nakaplagan sa pag-abot niya dito? Ang maura gihapon nga matang nga iyang gikundina dito sa Chicago. Nahuna-huna ko kung ang Ginoong Hesus makakaplag pod kaha og usa ka iglesia nga usa ka denominasyon nga sa ngalan lang usa kuno kay iglesia walay lana diha sa mga lamparahan ug dili andam sa pagbiya. Aduna sila og maanindot nga mga bestida. Ana kanila ang pinakadakong mga simbahan, ang pinakadakong ingon ini ug tanan na niining mga butanga. Apan dili ingon ni ana ang gusto sa Dios, ang gusto niya kamo mismo. Ingon niya usa ka individual. Mahimong aduna sila og pinakamaayo nga mga pastor. Mahimong aduna sila og pinakamaayo nga mga hunta sa mga diakono. Apan ang gusto niya nga kamo mismo adunay lana. Maabot siya aron sa gawon kanang lana og ang pangasaunon. Og siya kining batanong lalaki samtang nagtanaw kanila na diskurahi gyud siya. Ug niadtong gabhiuna aduna sila gipahigayon nga murag urog kaniadto niadtong panahuna. Dugay na kini nga gitawag nila og Charleston. Nga murag usa ka rock and roll ug nagapahigayon sila dito ug usa niadtong dagkong mga pagparty-party. Daghan sa inyo ang makahinumdom niadtong karaang Charleston nga sayaw nga ilang ginasayaw kanitong bata pa ako kanitong atoa pa ako dito ug busa atoa silang tanan nga nagasulob ug ito mo puti nga mga bisti kabalo na mo aron sayawon ang gitawag kadto og Charleston ug black bottom mao kana ang tawag nila ug aduna sila niadto og duha ka kulor nga mga sinina ug buhaton nila kadto nga mga sayaw. Og tungod niya napulaan na kining batanong lalaki sa ingon anang butang, ang ginapangita niya mao katong tinuod yod nga babae. Busa may gawas siya sa hilom sa ilang party, nga niedra siya kanila, nga ni miadtuman siya dito para susiyon sila nga mga babae. Ingon ni ana usab ang usa pa ka anak nga akong nahibaluan. Usa-usab ka anak ang muabot sa inyong iglesia, siya ay anak sa Dios. Muadto siya dito, magtanaw-tanaw siya sa palibot, makita niya nga nindot ang imong binistihan. Siya ay mahibaluan po niya nga usa ikaw ka maayong membro. Apan, ang ginapangita niya lahi gayon sa naanda na nga urog sa iglesia. Busa sa dihang, nagtanaw-tanaw siya sa palibot, wala magdugay, nadiskurahi siya pag-ayo. Mga may gawas siya sa pultahan. Kung miadto sa luyo, samtang nagalakaw niya sa kahayag sa bulan, padulong sa may balay tuluganan. Aduna siya nadungog ng murag nagalaylay-laylay. Kung mitanaw siya sa palibot, kung atuwa kining luing dalaga, na may dalang usa kadakong planggana sa tubig, nga hinugasan sa mga plato. Dito sa kagabhion, nga nakatiniin, aron isalibay ang tubig sa hinugasan. Ug sa pagkakitaan niya sa maong dalaga, may sakong unsang butang nga miingon. Siya na ka na. Mauna ka na. Busa nagpadapling siya dito sa agianan ug sa dihang ang dalaga. Mao kadto ang higayon nga miagi ang dalaga dito sa may kural. Aba nagatindog na dito ang maong ulitaw ug hapit gud makuyapan ang luoing dalaga. Ingon ang ulitaw, kumusta ka? Ug ingon ang ulitaw, unsa may ngalan nimo? Ug gisulti niadtong kabos nga dalaga ang iyang ngalan ug ang apelyido niya pareho sa agalon niadtong ransuhan. Miingon, kung ingon ana, dili gyud nako masabtan. Kung unsa nga kining, siya ba ang imong amahan? Miingon, dili, igagaw lang ko, nakita mo, ang akong amahan, ug siya mag-igsuon. Mao nga pareho ra sa akong apelyido, apan ako, kana, siya kana ang agalon. Mahimong dala nyo ang ngalan sa iglesia, mahimong dala-dala nyo ang ngalan ni Abraham Tabernacle, o Methodist, o unsaman nga iglesia ang inyong ginatambungan. Diliingon ni ana, higala, kita nyo, butang kini nga lahi, ang inyong mismong maayo nga kinaiya, mao kana ang ginatanaw sa Dios. Tingalig Methodist ka mo, tingalig Baptist ka mo, tingalig Presbyterian ka mo, diliingon ni ana, ang maayong kinaiya mismo ang ginatanaw sa Dios. dili nga yutanon lang ang kinaiya, kundili ang kinaiya gayod nga iya sa balaang espiritu. Kini nga mga ilhanan, maganunot kanila nga nagatuo, miingon si Jesus sa ika-16 nga kapitulo sa San Marcos. Nakurat gayod ang kabus nga dalaga nga nag-iistorya siya sa ulitaw usab. Ug gidukura niya ang iyang gamayng ulo, ug midagan siya ngadto sa balay. Atuwa dito ang ulitaw sulod sa usa ka semana o duha, ug daniid jud siya sa tibuok palibot bisan asa, ug bisan wala na siya mosulti pa. Apan nagpadayon ang ulitaw nga maniid sa kabus nga dalaga. Ug niadtong gabi, adisir siya mulakaw. Mulakaw naman siya pagkasunod buntag, mao nga nagpahigayon na pun sila, ug usa pa kadakong pagparty-party, ug ipangita niya kadtong kabus nga dalaga. Wala niya kinimakiti, nadumduman sa ulitaw nga kadtong kabus nga dalaga, ang mao'y nagahugas sa mga plato ug uban pa, nga hugaw nga trabahoon, ug ang tanan nga mahimong ilabay. Ug ingon ni Ana usab ang tinuod nga iglesia sa Dios, nga kinahanglan pud usahay, ang mahugaw nga buhat, ang tanang makauulaw nga mga pagbansag, ug tanang butang nga dili maayo, nga igalabay ngadto niini. Ug usa siya kadakong batikon nga langgam, ang tanang ubang mga langgam nagatapok ug nagapanon ngadto kaniya. Okay lang kana, ang iyang ngalan anaaman sa basahon sa kinabuhi nga iya sa kordero. Ipabuklad niya ang iyang dakong pako sa umaabot nga adlaw, para sa paglupad. Andam na siya. Kadtong mga gagmayng batik-batik nagakahulugan sa dugo ni Kristo, nga giwisik-wisik diha kaniya. Kita nyo, nabasa na ninyo kini diha sa inyong libro, ang Biblia. Kung naabtan rayud ni ining ulitaw ang kabos nga dalaga ni atong gabhiuna nga migawas, ingon niya, naniid jud ko nimo. Walay nakahibalo ni ini kundili ako ra mismo. Ingon niya, mianhi ko dinhi para mangita og sa usa ka mapangasawa. Ug sa tanan nga akong nakita, ana mismo kanimo ang mga gikinahanglan ko. Unsa kaha ang gibati sa maong kabus nga dalaga? Ingon niya ang anak sa dato nga tag-iya sa ransuhan. Naghanyag kaniya nga mamahimong asawa niini. Hunahunaan lang ninyo kung unsa kaha ang gibati niya itong mga dalaga sa diyang sila midungaw sa ilang bintana. O nakita nga naghawiray og mga kamot o ba niya itong kabus dinamay nga igagaw. Ang lalaki nga gisulayan nilang danihon, pinaagi sa tanan nilang magarbo kaayo, nga mga bestida o mga dayan-dayan o kung unsa na lang. O miingon ang ulitaw, takaslan mo ba ako? O miingon ang kabos nga babae, Sir, dili ako takos. Ingon ni Ana usab ang batiyon sa tinuod nga iglesia mahitungod ni ini. Dili ako takos, mahimo kong pumahimo ko lang unta, nga hugasan ang imong mga gikanan, igo nagyod ka na. Handam ba ka mo nga dawaton ka na nga katungdanan? Mahimo ba ninyong hugasan ang mga plato nga gikanan gikan sa panihapon? Andam ba kamo nga pagabansagan nga panatiko? O andam ba kamo nga pilion ang dalan kauban sa pipila ka mga tinamay nga iya sa Ginoo? Andam ba kamo? Andam ba kamo sa inyong trabaho nga pagamarkahan? Kana nga lalaki o sa karelihiyosong panatiko, tungod kay dili siya muinom o ilimnong makahubog, dili siya managarilyo, dili siya musayaw, wala siya nagabirig-birig sa mga babae. Kana nga babae nga nagaduko kanunay sa iyang ulo, nagalakaw siya nga murag, dinhi sa lungsod, dili siya muapil sa among mga grupo-grupo. Andam ba kamo nga piliyon ang maong dalan sa pag-andam sa inyong kaugalingon alang sa pag-abot sa Ginoo? Kung andam ka mo, kung mauman, ginahulat yun ninyo siya nga muabot, magakalipay ka mo sa iyang pag-abot, dili ka na usa ka makalilisa nga butang. Kung dili, mao ka na ang pinakamapanalanginong takna nga mahunahuna ko, ang pag-abot sa Ginoo. Ang tanan nga nahigugma sa iyang pagpakita, busa sa dihang milakaw na ang ulitaw, gisultihan niya ang kabos nga babae, yung balik ra siya sa usa ka pihong panahon, niingon, sa diyang sugod na nimong makita, tingtugnaw man ni Adto, miingon, sa diyang makita nimo nga ang mga kahon may sugod na sa pagpanalingsing dito, katong tanom nga mga miskit o mga ingon-anang butang, may sugod na nga nagagitib o bagong kinabuhi, miingon, kung ingon-ana, mubalik ako sa panahon sa tingpamulak, nasairan ko, hinoondili na ako masulti kung tinuod kini, pero ang maong dalaga nagadawat lang o usa ka dolyar o 75 sintimos kada simana para sa iyang pagtrabaho, apan gitigom niya ang matag sintimo ni ini. Nga naman, nagapangandam na siya alang sa kasal nga mahitabo. Ginatigom niya ang iyang kwarta para sa iyang pangkasal nga bisti. Kay miingon man ang ulitaw, magpakasal kita dinhi mismo sa ransuhan, inigbalik nako. Gitigom niya ang iyang kwarta sa tibuok tuig, malipayon siya. Dili igsapayan kaniya ang pagpanghugas o mga plato nga gikan-an. Dili igsapayan kaniya ang pagplansa sa mga sinina o ang pagpanilhig dito sa balay tuluganan o unsa paman. Minyuunon na siya ngadto sa tag-iya sa ransuhan. Unsa may atong kabalak-an kung unsa ginaingon sa kalibutan sa usa ka tinuod ni Kristohanon. Unsa may atong kabalak-an kung kinahanglan kitang pagatamayon o isalikway, bulahan ang mga maaghup ay sila magapanunod sa yuta. Taliabot na ang anak sa agalon, usa sa niining mga adlaw, ugmuato na kita sa pangkasal nga panihapon. Unsa may kalahian, kanato, kung nahigugma kamo sa iyang pagpakita, humanga kadtong tanan, milabay ang mga adlaw, ang mga dalaga, ang mga igagaw nga dalaga, nagbugal-bugal sa ilang luoy igagaw na nagsayaw-sayaw palibot kaniya ug gibuhat ang tanang uban pa. Buino miingon, ikaw nga makaluluoy hangal nga babay, wala ka ba mahibalo nga ang maong ulitaw? Aba, sama lang siya sa tanang uban pa nga mga lalaki. Gitiaw-tiawan ka lang niya. Apan ang anak sa Dios dili man nagatiaw-tiaw. Gawas kon mataw pag-usab ang usa ka tawo, dili gayon siya, dili ko igsapayan kung unsa ka nindot ang imong hitsura, kung saman kadako ang iglesia nga imong gipamimbuhan, kung unsa man ang imong kahimtang sa nasod. Mahimong usa ikaw ka politiko, mahimong anaa ka sa federal nga gobyerno, mahimong anaa ka sa katoliko, presbiterian, sa unsa man iglesia nga gusto mong pasakupan. Apan, maugyot kini. Gawas kon mataw pag-usab ang usa ka tawo, dili ka mo makasulod, o kini nga mga ilhanan. Maganunot kanila nga nagatuo, ginakutlo ko lamang ang iyang pulong. Sa katapusan, sa diyang miabot na ang maong takna, sugod na niyang nakita kini, nga may mga salingsing nga hinahinay ng migitib diha sa mga kahoy. Nasayigod ang kabos nga babae, nga muabot na ang maong ulitaw unsa mang orasa. Kung ingon ang ulitaw, paningkamutan kong makaabot sa pagsalop sa adlaw, aron makasal kita o mubiya na sa gilayon. Ug matagabi sa pagsalop sa adlaw, sa dihang siya, mugawas siya ug mangandam sa iyang kaugalingon, sulubon ang iyang pangkasal nga bisti, ug maghulat sa gangaan, ug mangduol kini mga dalaga nga igagaw ug katawaan siya, ug biyabiayan siya, ug muingon, ikaw nga makaluluoing hangal ug wala hibang kaagan nga bata, ang hunahunaon niya ang tawo nga tag-iya mismo, siya ang presidente di ay sa kumpanya, nga ang iyang anak nga lalaki magpakasal sa usa ka tighugas og plato, kaligdong man ang ginapangita sa maong ulitaw, dili mga bisti. Aduna sa igong kwarta aron mapalit ang tanang mga sinina. Dili igsapayan sa Dios kung unsa ka maggarbo ang mga butang nga anaa kanimo. Panag-iya niya ang tanan-tanan sa kalibutan. Busa ang gikinahanglan niya mao ang kaligdong. Ang gikinahanglan niya mao ang usa ka butang nga tinuod. Ug busa sa katapusan usa niya na kagabi samtang nagatindog didto ang kabus nga dalaga ug nangatawar sila ug nagbiyay-biyay kaniya ug ginaingnan nga hangal ang kabus nga dalaga. Unya sa kalitlang, nadungog nila nga may mga tunog sa kabayo nga nagadagan, unsa may nahitabo, dito sa unahan sa bungtod, at wa nagaabot ang usa ka karwahe. Bueno, ang karwahe usa kini kagamay nga kurumata, nga abli ang ibabaw ug popular kaayo sa kasadpan. Ug nagadagan ang mga kabayo nga nagtinagaktak ra ang mga tunog ug tanana, nagaabot na dito sa bungtod. Nagasingabot kini ang karwahe, ug mihunog kini sa atubangan sa gangaan, ug midagan ang kabus nga dalaga. Mingon siya, na sayo jud ako nga muabot ka. Mingon niya na usab ang mahitabo sa iglesia sa umaabot nga adlaw. Gigakos niya ang ulitaw, ug mingon ang ulitaw, palangga, aduna may usa ka tawo nga akong gipahimutang dinhi sa ransuhan. Sukad niya itong milakaw ako dinhi, niya itong miaging tuig, nga maoy nagahatod ka nako og balita mahitungod sa tanang ginabuhat mo. Aduna pod ang Dios og usa ka tawo nga gipahimutang dinhi niining tabernakulo karong buntaga. Gitawag siya nga Balaang Espiritu. Nasayod siya sa mga tinago sa inyong kasing-kasing. Nasayod siya sa tanang butang nga inyong gibuhat, usa kung unsa man ang inyong ginahunahuna. Ginasulti niya sa amahan ang tanan nga inyong ginabuhat. Ginadala niya ang mensahe nga tunganhi. Miingon ang ulitaw, ug gisultihan niya ako nga nagpaabot jud ka, ug nangabudlay ka, ug naghago ka nga mapailubon. Samtang nagahulat ka nako nga muabot, bueno, nahimo kang usa ka ulipon sa dugay na nga panahon. Apan karon, tapos na ang mga adlaw sa imong pagkaulipon. Gidala ko dinhi ang ministro. Mao nga sa ilalo mismo niining rusas nga harog, mahimo ka na nga akong asawa. Gihaga niya ang kabos nga dalaga ug gisulob ang pangkasal nga singsing ngadto sa tudlo sa dalaga. Ugi alsa ang kabos nga dalaga ug gipalingkod sa karwahe samtang ginagakos niya ang dalaga ug bibiya na para muadto na dito sa bagong palasyo sa Outer Drive sa Chicago. Ang mga pinili sa nasod kun diin siya magapuyo ingon nga iyang pangasaw unon. Ngano man, andam naman good siya kaniadto, nagkinabuhi siya og nahimo siyang usa ka matang sa babay nga gusto niya. Nahitabo kadto sa kalit lang, ug kanang kalit, sikretong pag-abot sa Ginoo. Wala mahibalo ang kalibutan nga mahitabo kini, apan nasayod kita, aduol na kini. Ayaw ninyong sunduga ang batanong babae nga ilang gihubuan og mga sinina dito sa Pearl Harbor. Musangkot yod kamo sa kaulawan. Kundili maghisama kamo ni adtong usa nga nag-andam sa iyang kaugalingon ug gitipigan ang iyang kaligdong ug nagahulat mismo alang sa pag-abot sa Ginoo tungod kay kini mahitabo man nga sekreto ra ug sakalit gayod samtang nagapamalandong kamo nining mga butanga. Iduko nato ang atong mga ulo ngadto kaniya nga taliabot na. Sa dili pa kita magpakisulti kaniya ang matag lalaki sa kaugalingon niyang paagi, ang matag babaye, batang lalaki o batang babae, ug samtang nagapakisulti ako kaniya ug nahibalo nga ang iyang sekretong representante, ang usa nga dili ninyo makita pinaagi sa inyong mata, mao nga usa siya ka sekretong representante, ang mapanalanginong balaang espiritu nga ani-aniini nga building. Gusto ba ninyo nga hinumduman niya kamo sa atubangan samahan ining buntaga nga ginatinguha gyud ninyo nga mamahimong andam ug pagmuabot na siya nga muuban kaniya? Kung gusto ninyo, mahimo bang ipataas nyo ang inyong kamot nga do kaniya? Panalanginan kamo sa Ginoo. Sa tanaw ko, halos ang tanang kamot nga aniya sa building ang gipataas, ang sa ako usab. Ginatinguha ko kanimo, balaang espiritu, nga isulti sa amahan. Dumungaw ka kanako, ako'y pagapiliyon ko ang dalan kauban sa iyang mga tao nga tinamay. Ako, ginatinguha ko nga mahiadto, ginatinguha ko nga mamahimong andam. Ako, ginatinguha ko nga mamahimong andam na karon mismo. Tungod kay basin mo abot na siya sa dili pa matapos ang panerbisyo.
Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. The fig tree is growing. Israel restoring.
Oh, God. Dios, ang kaaw higira nagapanalingsing na. Ang Israel nagabalik na ingon nga usa ka nasod. Sadhang dungog ko ang atong pastor nining buntaga nga nanulti aron iampo ang Israel. Wala ba ninyo naamgo nga mao na kana ang pagpanalingsing? Ni anang panahuna siya muabot. Pagkakita ko ni atong 3 minutos na lang sa dili pa mutungang gabii. Kadtong artikulo nakita ko kadto sa ako mismong kamera o projector dito sa akong silong. Sa diha nga kadtong tigulang ang mga bakul nga Hudyo misakay na sa mga barko o guban pa gikan sa tibuok kalibutan. Miingon ang maong nagpakighinabi, "Mato ka ba sa imong yutang natawhan aron dito na mamatay sa yutang natawhan?" Tingon niya dili, "Mato kami aron makita ang Mesiyas." Nagatubo na ang kahoy higira. Dili ba ninyo kini makita? Haduol na ang adlaw sa katubsanan.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Can't you see where we're at?
Dili ba ninyo makita kung asa na kita?
But we'll walk where the apostles have trod. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Think of it. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Lord God,
Ginoong Dios, sa nining halangdong higayon, samtang nagatanaw ako nining gamayng kongregasyon, ug nakita ko ang namula nga mga naong og mga aping nga may nagadagayday nga luha. Nasayod kami nga ang gamhanan og sekretong representante aniya mismo sa duol, ang balaang espiritu. Karon pagapilion namo ang dalan kauban sa pipila ka mga tinamay nga iya sa Ginoo. Kung aduna may dutay mga pagduha sa among mga silingan, sa taliwala sa mga tao, sa taliwala sa iglesia, o kung asa man, wala ka nay unsa man nga kahilambigitan kanamo, dili na mo paghahugawan ang among mga bisti sa mga butang nga iya sa kalibutan. Dili na gayud kay moabot ka sa umaabot nga adlaw sa kalit, sa usalang kapag pamilok, sa hinanali, nga sekretong pagsaggaw sa imong iglesia. Magaabot ka sa bungkod sa panahon, paubos sa pinahinda nga balangaw, aron nalinon ang iglesia, kay ang kasulatan nagingon, ang trumpeta sa Dios patingugon, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw, ug kami pagalalinon patingog uban kanila diha sa kawanangan, aron sugaton ang Ginoo, ug makauban ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Busa mga isuon, taglipayay kamo ang usa sa usa, pinaagi niining mga pulunga. Itugot nga magalanok kini sa kinahiladman sa mga kasing-kasing dinhi niining kongregasyon karong buntaga. Nagadayeg kami kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.